преди няколко минути приключи и последния етап от процедурата за избор на главен прокурор. В резултат на проведеното гласуване с 18 гласа за, 3 против и 3 въздържал се, съобразно закона и процедурните правила, за главен прокурор беше избран кандидата Сотир Цацаров. Процедурата от тук нататък е въз основа на така проведеният избор. Висшият съдебен съвет, съгласно закона за съдебната власт и Конституцията, ще отправи предложение към президента на Република България да назначи Сотир Цацаров за главен прокурор. Всички вие, в продължение на повече от 10 часа от началото на днешното заседание на Висшия съдебен съвет, разбира се, че вие знаете, но предполагам, че не всички ваши зрители, които ще видят вашите репортажи малко по-късно, знаят, че се проведе едно изслушване и на тримата кандидати, които в продължение на часове изложиха своите концепции, отговориха на поставените въпроси, както постъпили в рамките на процедурата, така и поставени от членове на Висшия съдебен съвет. Цялата тази процедура, финала на която вие наблюдавахте днес тук в тази зала и беше излъчвана и през национален оператор и онлайн през сайта на Висшия съдебен съвет, беше едно завършване на един процес от няколко седмици, който даде възможност всеки да се запознае с качествата, с визията, която всеки един от кандидатите представи. Разбира се, че вие сте го изслушали. Съгласно закона и процедурните правила, при повече от 2/3 положителни гласове за господин Цацаров, същият се счита избран. Поради което закона за съдебната власт говоря, при който за избран се счита кандидатът, получил повече от 2/3 от гласовете на Висшия съдебен съвет. Ами сметката е такава, че 18 гласа за правят повече от 2/3. Няма как да се получи гласуване за.
Уважаеми колеги, нека да се уважаваме.
Такива са правилата, които бяха проведени до край.
10 часа сме тук, моля ви.
Не сме лишили останалите двама кандидати от възможността, тъй като Висшият съдебен съвет процедира съгласно приетите правила. Проведи избор, следствие на което беше избран първия кандидат, подложен на гласуване.
Да, втория кандидат, Борислав Сарафов, колко гласа спечели на
Моля ви, колеги.
Въпросите, които задавате, поставят едни вероятности. Висшият съдебен съвет проведе процедурата. Ние проведохме процедурата такава, каквато е приета с решение на Висшия съдебен съвет и сме задължени да я спазим.
Решението беше обратно за гласуване на всички. От вашето място, няколко дена ни... Ето, на нейното място, уважаемата госпожа, точно обратното ни обещаваха и обясняваха няколко дни и часове, че ще има гласуване за всички, независимо от първия резултат.
Не мога да кажа какво е обяснявал член на Висшия съдебен съвет преди мен и как вие сте го разбрали. Ако при първото гласуване нямаше събрани 17 и повече гласа, тогава следваше да се проведе гласуване за следващия. След като в случая при първото гласуване кандидатът получи повече от 17 гласа, той се счита за избран. За това гласуване за следващите кандидати не се проведе.
Никой не е казал такива неща преди вас. Кажете, ако се окаже господин Калпакчиев, ако се окаже прав, че...
Къде са кандидатите на вас?
Ще дойдат и кандидатите, разбира се.
Има ли други въпроси?
Ако се окаже господин Калпакчиев прав, че Цацаров е лъгал и е злоупотребил с правосъдието, какво става от нататък?
Ами, както чухте от изказванията и на други членове на Висшия съдебен съвет, включително и членове на Етичната комисия, Решението, което е публично оповестено на сайта на Висшия съдебен съвет, взето с единодушие на всичките негови 10 члена, показва, че всеки един от тримата кандидати притежава изискваните от закона морални и нравствени качества. Ако господин Кълпакчиев имал някакви притеснения, присъствайки и той самия на това заседание на етичната комисия, макар и да не е неин член, но имайки това право, е имал достатъчно възможност да постави въпроси, за да постави под съмнение даденото заключение. Разбираме, че тази негова оценка беше направена едва при обсъждане преди гласуването на кандидатите. Имаме решение на етичната комисия. Има представени документи от кандидатите. Има обяснения дадени от тях.
Няма документи от кандидатите по въпроса. Кажете, ако
имате възможност...
Да, ако Цацаров все пак е излъгал днес Висшия съдебен съвет, какво правите?
Извинявайте. Това също не е като Висшия съдия за това, което когато го призна днес, че е разглежда делото на Мирослава Добрева срещу Цветан Цветанов, без да има законово основание за това.
Какво вие имате предвид под законно или незаконно разглеждане?
Не се изразих правилно. Нормално ли е председател на окръжния съд в Пловдив да разглежда делото, което се гледа срещу вътрешния министър, което се гледа от районния съд в Пловдив заради медийния интерес?
Доколкото чух казаното от господин Цацаров, той не го е разглеждал в този смисъл, който някой може да си помисли, а каза, че е прочел, т.е. запознал си е с делото.
Редно ли?
Прочел го е.
Редно ли да не
редно? Така, има ли конкретни въпроси?
Не отговорите на въпроса.
Спокойно.
Ще се запознаете както с избрания кандидат, така и с останалите двама кандидати, които заявиха своята готовност да дойдат тук и да се срещнат с вас. Какво е моето лично мнение? Не виждам нищо противозаконно в това, че господин Цацаров е прочел съдържанието на делото.
А нормално ли е? Редно ли е? Морал? За морал
говори.
Чухте и вие мнението на господин Цацаров, чухте и оценката на членовете на Висшия съдебен съвет. Ясно ви е какво е решението в резултат на проведеното гласуване.
За пети път ви питам, ако се окаже, че господин Цацаров е излъгал за нещо днес. Какво ще предприемете като Висш съдебен съвет?
Ако се окаже, че господин Цацаров е излъгал, когато дойдат такива убедителни доказателства, тогава ще преценим какво може да направи Висшия съдебен съвет в този случай. И пак казвам, ако някой е твърдял, че представените от него документи или дадените от него отговори не са били достатъчно убедителни, е имал тази възможност да го направи до днешното гласуване. Това, с което разполагаха членовете на Висшия съдебен съвет при приключване на днешното гласуване, сочиха, че по отношение на кандидата Сотир Цацаров не се установяват факти, които да сочат на негово неморално, неетично поведение.
Ама те нищо не са разследвали в етичната комисия. Нищо не е разследвал, никакви документи такива той не е представил.
Това е вашето твърдение. Становището на етичната комисия е обратно.
Госпожо Найденова, бихте ли коментирали факта, че хората, които номинираха кандидати, не гласуваха за тях?
Значи питате, искате от мене да направя един анализ, кой за кого е гласувал, какъвто не мога да кажа. Математическа сметка, мисля, че всеки от нас присъстващи в тази зала може да си я направи.
Висши съдебен съвет, които номинират хора, предлагат ги за такова масово обсъждане, след което не гласуват за тях.
Ами на всички трябва да е ясно, че смисъла на тази процедура е да покаже всеки един от кандидатите какво представлява и как защитава своята позиция.
Как се уразите факта, че нямаше един конкретен въпрос за сделките? Имате сделки на господин Цацаров или съпругата му?
Не е вярно, че нямаше. Имаше поставени въпроси и той отговори и при днешното
изслушение. Не, няма такова нещо. Няма такова нещо. Никакъв конкретен въпрос. Въпроси бяха концептуални.
Имаше въпроси и бяха отговорени. До сега ще имате възможност да разговаряте с господин Цацаров, с господин Сарафов.
Нито един конкретен.
Не,
аз
бе,
ето го.
Не, от тук. Не, 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 не
взема мястото, се така че предлагам да имате кандидата, така че предлагам да сте.
Така ще се съберем. Някой тук е нямаше за това.
Добър вечер. Може би ние сме хората, които трябва да ви се извиним за цялото чакане до момента.
Да, сигурно и за други неща, да.
За други неща не зная, за които трябва да ви се извиним. Мисля, че това, което можем да кажем е, че завърши един избор, в който или по-точно завърши една процедура, елемент от процедура по избор и назначаване, който беше достатъчно оспорван и който според мен беше една борба на кандидати и концепции, които заслужават при всички случаи уважение. Това го казвам с пълното съзнание за уважение към колегите, които стоят до мене и към техните идеи. От тук насетне казах, че това е елемент от процедурата по избор, тъй като решението на Висшия съдебен съвет има характера на предложение. То е предложение до президента на републиката. Казано по друг начин, следващия етап и решението дали ще осъществи назначаване е правомощие на президента на републиката. Това е, което аз имам да кажа. Благодаря на колегите от Висшия съдебен съвет, които гласуваха доверие. Благодаря на всички и готов съм да отговарям на вашите въпроси. Ако разбира се, извинете ме, ако разбира се, колегите не е да кажат също нещо.
Ами може би само да ми кажете как се чувствахте като единствено, за когато гласува Висшия съдебен съвет днес. Тоест, не стана ясно вашите опоненти, конкуренти, партньори, нямам представа, пишувайте за бъдеще. Каква подкрепа имате?
Чувствам се така, както се чувствам и в момента. Не съм човека, който е приемал правилата за гласуване. Мисля, че по отношение на тези правила имах възможност да изразя някаква позиция.
Смятате ли, че ще убедите Европейската комисия за достатъчно добрия избор за главен прокурор?
Извинете, избора не е реализиран от мен, за да убеждавам аз Европейската комисия. Казах ви, че това не е избор все още. Нека не забравяме, че правомощие на президента е да прецени доколко този избор трябва да бъде валидиран с негов указ за назначаване. Не може обаче...
Кой според вас избора днес?
Като дискусии и концепции мисля, че беше съвсем разнообразно.
Това е някакво чумане от останалите ваши колеги. Прави ли го прозрачен и предвидим пример за това? Това не би ли смущава?
Не
смущава. Това е някаква сянка над вас все пак. Никой от тях двамата не научи колко гласа би си морал.
И ние не научихме и не...
Чакайте да я. И обществото.
Извинете, не сме гласували ние самите за себе си. Не сме гласували ние самите правилата за себе си. Правилата бяха определени от Висшия съдебен съвет. Такива са правилата, такива ги приемаме. Такива поне аз ги приемам. Не ме смущавам.
Избор е еднократно действие, а ние еднократен акт. Беше ли проведен същински избор?
Беше ли проведен същински избор?
Извинявайте, повтарям ви отново. Вие задавате въпроси на хора, които са гласували. Задавайте въпросите на хората, които са гласували.
С оглед тези процедурни правила, към господин Сарафов и към госпожа Танева имам въпрос. С оглед тези процедурни правила и не провеждане на гласуване на вашите кандидатури, смятате ли да оспорите избора?
Аз първо искам да уточня, че да ви благодаря, че ни изчакахте наистина до толкова късно. Искам да разясня, че ние на този етап нямаме никаква процедура, по която да можем да оспорваме каквото и да било, защото няма избор, както каза и господин Цацаров. Има решение на Висшия съдебен съвет, с което той предлага господин Цацаров да бъде назначен за главен прокурор. Единствено указа на президента може да финализира процедурата и да реши дали господин Цацаров ще бъде назначен за главен прокурор. Едва тогава може да бъде оспорвана процедурата пред Конституционния съд. Това се прави.
Това е по закон. Да? В принцип смятате ли, че има основания да се оспорва избора? Оставете какво е процедурата.
Честен ли беше избора, госпожо
Тонева? Ами, какво да ви кажа? Нямаме критерии, по който да преценим честен или не. Имаше правила, които бяха спазени. Това са правилата. Аз също имах възможност нееднократно да споделя, че аз не възприемам тия правила като достатъчно коректни спрямо всички кандидати.
Добре, вие лично бихте ли искали господин Сарафов да знаете колко биха гласували?
Естествено, да. Естествено.
И колко не гласуваха за вас?
Разбира се,
стана ясно, че не гласуваха за вас.
По процедурата аз съм напълно съгласен с госпожа Тонева и не бих могъл какво да добавя, но разбира се, за всеки любопитно, колко точно души биха подкрепили. Така или иначе стана ясно, че 6 човека са гласували, им възражали се, имам против. Кой как е гласувал, разбира се, тайната на вота.
Кой за кого след това би гласувал или не би, не може да бъде ясно.
Как,
какво
се случи да се
преляка
по този начин
гласове?
Няма
защото
как да ви
обясня. Не, не може да ви го
обясня. Дали ни убеди членовете на съвета в слушването и след това дискусията ви е същата?
Вижте, през цялото време, в което се гласуваше, обсъждаше, с изключение на времето, в което всеки от нас е бил вътре за порядъка на 2 до 3 часа, на практика ние сме прекарали заедно в една стая, чакайки решението на Висшия съдебен съвет. Тоест не можем да ви обясним резултата от гласуването такъв какъвто е.
Житейски можете ли да го обясните? 7 души за вас, по 5 за госпожа Атонова и господин Сарафов, 7 свободно. Изведнъж всичко се прибива към вас.
Как очаквате да го обясня житейски?
Как си представите, убедителни ли не сте бил или някой от тях е разочаровал?
Не, смятам, че и тримата кандидати бяха достатъчно убедителни. Това не е реверанс от възпитание към колегите, които стоят до мен.
Господин Цацаров, ако с нещо сте излъгал етичната комисия или днес Висшия съдебен съвет ще си направите ли от това, ако се докажете, тази ще лъжавате?
С какво, господин Биков?
Това, което каза господин Кълпачиев.
Искам да ми го кажете вие.
За това, че има две сделки, както пише според тези документи, ако са съдебни. А не една за две...
Мога ли да ви попитам нещо? Казвате ли, че съм излъгал?
Аз разбира се,
моля ви, казвам, отговорете ми на въпроса.
Аз казвам следното, казвате, ако сте излъгал.
Моля ви, отговорете ми на въпроса. Казвате ли, че съм излъгал?
Естествено, че не мога да кажа това такова нещо, никой няма да кажа. Питам ви, моя въпрос е да задам, моята задача е да ви задам. Ако сте излъгал нещо, ще си направите ли от това?
Отговарям ви пряко на това, което държите пред себе си.
Да.
Сделките, които са осъществени, са сделки в различни общини. Няма как такса платена за община Пловдив да бъде представена като такса платена за община Марица. Не съм участвал в тези сделки. Не съм плащал такси. Не съм виждал дори продавачите по тези сделки. Нямам никакво отношение към механизма на осъществяването им. Но е невъзможно такса, която е за сделка в община Пловдив, да бъде представена като такава за община Марица.
Дали е вярно това, че на 26.02.2010 година едва тогава са платени данъци и таксите за едната сделка с овощните градини?
Мога ли да ви попитам как ще тълкувате предните плащания?
Аз не мога да ги тълкувам предните. Очевидно предните става дума за съвсем резонни плащания на следващия ден след... се сделка. А тук вие ги обясните, аз не знам, аз не мога да си...
Казах ви, че не съм плащал нищо, нито такси, нито съм осъществявал контакт с купувачите по тази сделка.
Господин Цацаров,
моля ви, има и други медии. Извинявам се, господин
Цацаров. Не, защо си кажете? Той за първ път убедителен е, господин Цацаров се изсулва от отговора.
О, не, моля ви.
Господин Диков, това не е интервю.
Представих ви документи, от които е видно.
Това вярно ли е?
Естествено, че е вярно. Извинете, господин Диков. Извинете, това вярно ли е? Това вярно ли е? Разберете.
Това вярно ли е? Това.
Естествено, че е вярно. Това е документ от
община Марица. И за какво е платено това? Добре, за какво е платено?
За това, че тези две плащания не са били изчислени в пълния размер. За това, доколкото аз разбирам. Но разберете, не може да има вариант, при който плащане за община Пловдив, изведнъж да го представиш като плащане за община Марица. Не дейте така. Това е официален документ. Представил съм и нещо друго. Представил съм и документи, че жена ми няма задължения данъчни към община Марица и към община Пловдив. Представил съм разписки, касови бонове. Кажете ми, на вас лично, какво още трябва да представя, за да разберете, че примерно не са ми подарили апартамент, както твърдях?
Може ли, може ли?
Нека да оставим тази
тема. Госпожа Филева от дневник има въпрос.
Към останалите кандидати, на вас редовно ли се слушва, че тези дела преди да бъдат
разпределени? Да, редовно ми се слушва да чета дела. Винаги чета дела. Какъв е проблема да бъдат четени дела преди да бъдат разпределени?
Госпожо Тонова, на вас като съдия случва ли да четете дела преди да бъдат разпределени?
Аз много не го схващам смисъла на въпроса.
Смисъла на въпроса делото на Елзана Тодорова е в районен съд в Пловдив срещу Цветан Цветанов, а господин Цацаров го е чел преди да бъде разгледан дело.
Аз съм административен ръководител.
Окей, но сте. Това казвам на господин Тодорова, нищо друго.
Аз вече не знам.
Въпрос на административния ръководител, разпределяш делата, как си организира работа.
Четете ли дела, които не са на вашия съд?
На моя съд, които не са, не ги чета, докато не дойдат в моя съд.
Става дума за районния съд и за окръжния съд.
Не съм чела дела на съдилища, които не са стигнали до моя съд. Това е моя.
Допълвам въпроса на колежката. Някак си много спокойно казахте, да, и не виждате сега, казахте, че не виждате нищо лошо в това. Как смятате, че се чувстват съдиите по-надолу и в долния съд, когато знаете, че председателят на окръжния съд...
Ма извинете, тук не става дума за дело, което просто е постъпило в окръжния съд, в районния съд. Тук става дума за дело, което е разпределено от Върховния касационен съд в Пловдивския съдебен окръг. Това не е дело, което директно е образувано в районния съд. Това е дело, което е разпределено в Пловдивския съдебен окръг.
Добре, моля, вашия мотив. Вашия мотив, и доколко това е съдийски мандалитет, вие искате да се запознаете с едно дело, именно което не е какво да е.
С всяко дело, което се изпраща в съдебен окръг Пловдив, в отклонение от общите правила на подсъдността, се запознавам, това е съвсем естествено. Най-малкото трябва да разбера защо делото идва тук. То не идва при нас като една частна тъжба. То идва при нас като една папка, да я нарека оранжева, в която Върховният касационен съд е постановил защо изпраща делото за разглеждане в Пловдив.
Добре, само да ви попитам, какъв е мотивът на четенето и колко такива дела последно четвото след това?
Четири още дела, които вместо на Елховския районен съд са изпратени на Пловдивския районен съд.
А мотивът за четенето е?
Те идват в съдебния окръг, на който аз съм административен ръководител.
Да,
аз осъществявам общо организационно ръководство върху районните съдилища.
Ама за какво
господин, без Цари, Цари, се моля.
Господин Цацаров, като главен прокурор, как ще избягате от етикета фаворит на ГЕРБ?
С действията си.
Колко
в момента трябва да опиша всичко това, което смятам да направя.
Кое ще е първото най-необходимо, което
ще направи? Ще разследвате ли Бойко Борисов? Айде с действието. Ще разследвате ли Бойко Борисов да чекара, като не видите много убедителен и отворен човек?
Същия въпрос. Аз съм убедителен и отворен човек по ваше, нали, по ваше,
така,
по ваше определение. И аз имам мнение. За вас не е тук мнението да го кажа.
Най-необложното, което ще направите.
Най-необложното е да бъде създаден екип. Това е най-необложното. Следващата неотложна задача след създаването на екип е незабавно да се пристъпи към изпълнение на последните препоръки в Юлския доклад по механизма за оценка и напредък. А тези последни препоръки са свързани с осъществяване на цялостен функционален анализ на прокуратурата. Юлския доклад го нарича одит, аз го наричам анализ. Едва след осъществяването на този анализ, за който поставям срок не по-късно от 2 месеца, би следвало да се пристъпи към план за действие, който би следвало да обхване цялостната реформа в прокуратурата. Това, което наричам анализ и това, което е, да го кажа така, препоръчано от Европейската комисия, би следвало да бъде да го нарека образно, снимка на цялостното състояние на българската прокуратура. Имам предвид не просто състоянието, свързано с производството по делата, но и това, което наричаме кадрово, финансово и всякакво друго обезпечава.
Като казвате, че ще създадете екип и ако президент пише указа,
разбира се,
ще спазите ли заместниците си, заместни главните прокурори?
На този въпрос ще мога да ви отговоря едва след като процедурата завърши. На този въпрос ще мога да ви отговоря едва след като процедурата завърши. Значи не забравяйте само още нещо. Статута на кандидат на главен прокурор за главен прокурор продължава да бъде статут на кандидат за главен прокурор. Правомощията са на президента. Ние нямаме избран главен прокурор, за да говоря какво бих постъпил като екип. Ако има избран главен прокурор, имам предвид назначен, тогава ще могат да се обсъждат и конкретни действия. Но процедурата не е приключила.
Господи, моля ви, ставате ли за главен прокурор?
На този етап няма причина да не съм, защото не съм освободена от тази длъжност. В момента, в който бъде назначен новия главен прокурор, ако това е господин Цацаров, аз ще си изпълня обещанието, което съм дала пред медиите, ще си подам оставката пред него, а той вече може да прецени дали ще пожелая да ме включи отново в екипа си или не. И заедно ще решим този въпрос.
Извинявайте, ако не съм чула да сте го казвала, но все пак толкова 18 класа, вас лично изненадали ви да ги спечелите още на първия тур и според вас, ако може, сте му искали да ми обясните с какво толкова спечелите 18-те и какъв да ви
обясните. Не мога да ви обясня с какво толкова съм спечелил 18 гласа.
Добре, как ще коментирате това, че се потвърди информацията, че Сотир Цацаров е следващия главен прокурор? От няколко месеца е тази новина, вие сам го знаете.
Следващия главен прокурор ще бъде определен след президентския
указ. Избрани от Висшия съдебен съвет главен прокурор, ако държите да сме подхвасени.
Не съм човека, който гласува.
С същото чугуне на мнозинство, както при Бойко Найденов и така нататък
досега. Не съм човека, който гласува.
Моля ви, Ради,
мисля, че се... Да, извинявайте.
Господин Цацаров, ще спете ли практиката прокуратурата опорито да поддържа негодни за съда обвинения? Как ще станете гарант, че правосъдието в България ще е по закон и справедливо?
Мога да стана гарант за това, че прокуратурата ще трябва да се оттърси от немалко от вредните си практики, както и от немалко от разследванията, които се ръководят от чиста, да я нарека, конюнктурна подбуда. Не мога да дам гаранции за цялото правосъдие в България. Но мога да гарантирам, че ще направя това, което зависи от мене, за да придобие прокуратурата в България един по-модерен европейски облик и да получат прокурорите и следователите една малко по-голяма свобода на действие. Независимо от факта, че законът ще остане непроменен. И това е една единна и централизирана система. Само, че в тази система работят хора.
Нова телевизия.
Към
госпожа
Танова и
господин
Сарафов един въпрос. Макар да прозвучи малко грубо, изхождайки от така математическата сметка, колкото и да е така въображаема тя, хора, които са издигнали вашите номинации, не гласуваха за вас. Чувствате ли се по някакъв начин, грубо казано, употребени, за да се демонстрира една демократична и прозрачна процедура за избори?
Аз, честно казано, няма как да ги изчисля тези хора. Защото... Ама те остават, че е само, че това са 6 човека, които са гласували 3 против господин Цацаров и 3 са се въздържали. Това не означава, че те ще гласуват за мене или за господин Сарафов. Така че ние сме в пълна неяснота колко души от тези, които са ни номинирали, реално са ни подкрепили. Това е проблема на този тип гласуване и на тази процедура.
В този смисъл Европейската комисия може би ще постави този въпрос в доклада, който ще бъде вътрешния януари 2013.
Това е въпрос на Европейската комисия.
Съжалявам, може би министър правосъдието трябваше да бъде тук. Въпросът ми към господин Цацаров, тъй като процедурата очевидно ще бъде в фокуса и на Брюксел, а вие казахте няколко пъти, че начинът на гласуване, вие не сте ги избирате. Но преди това не отразихте нито веднъж оценка на самата процедура да се гласува.
Напротив, преди това поисках най-малкото да бъде осъществен жребий.
За жреби не беше всичко.
Но за електронното гласуване.
А някой разгледа ли предложението за жреби?
Не.
Някой разгледа ли?
Не.
А вие защо не предложите за жреби?
Аз ви питам за електронното.
Това ви казвам. Аз предложих жреби. но това дори доколкото си спомням...
Говоря за бюлетината тук, извинявай.
Господин Цацаров, говорим за принципно различно нещо. Жребия се постави като въпрос за електронното гласуване.
Да.
Но аз питам, защо нито веднъж не изразихте мнение... Че би било по-добре.
Защото кандидатът в една процедура не е този, който определя правилата в нея.
Ама става дума за мнение.
Какво мнение желаете да изразя?
Ами можехте да кажете, че предпочитате действително тайно гласуване, тъй като...
Извинете, аз навсякъде казах, че предпочитам
таен
и честен вод. Гласуването беше тайно.
Ви изразихме и по време на няколкото медии. Изяви, че бихме солидарни.
Нема смятате, че бихме се противопоставили на гласуване с бюлетини?
Не, не смятам. Питам ви, защо не казахте, че е по-добре...
Защото не ние определяме правилата. Защото тогава, когато казах дори и за жреби, стана ясно, че не сме хората, които определяме правилата.
Бих ти отговорил на един и същ въпрос. Бяха ви зададени три еднакви въпроса за Роман Василев, Чакъра и Юрий Ленев. Ако може, тъй като дадохте три коренно различни, не коренно, но доста различни отговори и тримата, да кажете по тези казуси, какво ви е мнението, какво бихте направил?
Отговарям ви това, което отговорих и на Висшия съдебен съвет. Доколкото ми е известно, по отношение на казуса Роман Василев е имало дисциплинарно производство. Доколкото ми е известно, по отношение на втория казус е имало прекратяване от военно-окръжна прокуратура, казвам, доколкото ми е известно. Известно ми е от медиите. Както ми е известно и от текста на решението, което е било потвърдено от военен съд. Нямам информация за това какво се е случило по третото дело, но знае, че и там има някакво производство. Казах следното. Намирам се в позицията на кандидат за главен прокурор. Има една известна некоректност в начина, по който е зададен въпрос. И тази некоректност звучеше така. Бихте ли разпоредили? Сега ще ви кажа какво ме е некоректното. Ако аз кажа, че бих разпоредил, това означава, че бих казал, този ще бъде обвинен. Ако аз бих казал, не бих разпоредил, бих казал, този няма да бъде обвинен, защото по мое виждане той не е направил нищо. Извинете, това не е забележка към вас, като към представители на медиите. Но смятате ли, че е нормално от чисто юридическа гледна точка да дадеш заключението сега, виновен, невинен, в смисъл, обвиняем, невинен, без дори да знаеш какво се е случило в тези производства? Защото за вас аз знам това, което знаете и вие, сте написали или казали вие.
Кой трябва си за Роман Василев?
Всеки, който трябва да вземе някакво решение, трябва да прочете това, което е направено до момента. Решение не се взима на базата на предварително казване. Този виновен, а този невинен.
Кадрите не са ви достатъчни за Роман Василев, дали трябва наказателно...
А на вас не са ли ви достатъчни? Всички кадри от това, което до момента се случваше, не защитавам Роман Василев.
А какво? Ти факто защитаваш?
Практиката защитавам. Да обвиняваме по кадри, по това да не сме видяли нищо, но веднага да кажем и да тръгнем. Ако някой е виновен, той ще си понесе последствията. Но той не може да си ги понесе преди да прочетем нещо. Поне така са ме учили. Разбирате ли?
Не.
Съжалявам, че не разбирам.
Останете дама. Останете дама, ако може да отговорят.
Останете дама.
Очевидно е. Малко ме е бъдат да отговорят и другите. Към другите дама също беше. Извинявайте, същия въпрос.
Ами, аз предполагам, че вие сте слушали през цялото време дискусиите. Да, аз казах категорично, че наказателно производство срещу Роман Василев не би могло да се образува, защото това, което се видя и по кадрите, той не е извършил престъпление от общ характер. Има престъпление от частен характер, което може да бъде преследван от лицето, което е засегнато. Що се отнася до казуса Чакъра, решението на съда по правата на човека не е все още окончателно. От момента, в който то стане окончателно, могат да се предприемат мерки за преценка основания за възобновяване на прекратеното наказателно производство. Какво ще се случи по това възобновено производство, никой от този момент не може наистина да каже. И третото беше Юрий Ленев. Да, там ситуацията е аналогична. Това решение също не е окончателно. В момента, в който то стане такова, там следва да бъде разпоредено образуване на производство за
тази част от полицейското насилие дефинирана в решението на съда в Страсбург като изтезание. Защото тази част не е разследвана. Това са моите конкретни отговори.
Към господин Седа.
Дали ще успорите избора? Да приемем, че има указвете. Отворите избора.
Коверно казано, в момента съм доста уморен и не съм мислил по този въпрос. Станали сме рано сутринта, участвах в процедура, както виждате, от 8 до 8. Аз дадох своя отговор. Аз вече дадох своя отговор. Тепърва ще се направи анализ, ще се наспия и тогава ще анализирам. Тепърва ще се наспия, ще направя анализ и ще преценя своите действия. Дали се чувствам ощетен или не се чувствам ощетен. Всъщност аз, макар и да не спечелих, не считам, че съм изгубил, защото най-малкото изразих своите идеи, своите виждания. Проблемите такива, каквито ги виждам в ежедневната си работа, аз ги споделих, както с членовете на Висшия съдебен съвет, с медиите, многобройните си интервюта с вас. Така че не се чувствам
мъжката.
Действително не разбрах колко тях ме подкрепили, което откровено казано е любопитно за мен, но в крайна сметка не разбрах колко тях ме подкрепили.
И се лише, че употребен?
Очевидно е, че тази процедура е порочна. Просто няма защо да се прави много. Господин Цацов, ако след две седмици стане ясно, че Брюксел обяви извънреден доклад, как ще се чувствате? Заради процедурата именно, по която вие бяхте избрали предложението.
Как очаквате да се чувствам?
Да ви кажа, ние сме журналистите, много ви моля. Тая вечер ние сме журналистите и моля да се върши на нашите въпроси. А не ви да си дал. В момента, господин Цяцев, може ли да се добави към каза? Това не е отношение към вас. Това е отношение към процедурата, за която вие и до сутринта да
говорите. Ако Брюксел заяви, че тази процедура не е процедурата, която е участвал за честен вод, смятате ли, че ще се почувствам добре и ще се почувствам удовлетворен? Смятате ли, че няма да се почувствам най-малкото засрамен заради държавата, на която съм гражданин? Нали ви давам отговор?
Да.
Нали ви давам отговор?
Ще се справите така. Защото когато е с въпросителна, не става ясно. Ще бъде ли сега ли е процесът?
Защото вие след като се говорите, че
това няма завършено изречение.
Не, господин Цацов, говори се 2 месеца, че вие сте фаворит. Следователно, вие имахте друг престиж, друга...
О, не, това, тази аура беше, тази аура беше изцяло отрицателна.
Не,
не говорете, че имах аурата на фаворит, която ми създаде най-положителните неща в този живот.
Не, можете да използвате вашето фаворитство как? И да изразите становище за процедурата, а вие мълчахте. Това е въпрос.
Да използвам моето фаворитство,
да, и да кажа,
благодарение на което понесох толкова много негативи и да изразя становище за процедурата.
И аз скоро разколебаване между членовете на ВСС се получи в крайна сметка. От тия негативи?
И задайте въпросите на членовете на ВСС. Задайте въпросите на членовете на ВСС.
Има ли нещо, което излагахте или което затаихте при всички тия изслушвания?
Не мисля. Не.
Ако се окаже да?
Кое ако се окаже да?
В принцип,
да.
Задайте
ми въпрос.
Добре,
имам един въпрос с Радио България, мисля за чужбина на Националното радио. Може ли да кажете какво очаквате от аналитичното звено в ВКП, което предвиждате?
От аналитичното звено в ВКП имате предвид от анализа, който очаквам, или от създаването на аналитичното звено?
Създаване на аналитично звено в ВКП за оправдателните присъди.
Това, което очакваме, е създаването на звено, което е ново структурата на ВКП. Звеното би трябвало да обобщава всички данни относно съдебната и прокурорската практика. Би следвало да обобщава всички решения, които са постановени срещу прокуратурата, т.е. които прокуратурата е обсъдена по закона за отговорността на държавата. Би следвало да обобщава всички решения на Европейския съд по правата на човека, които решения са постановени и с които са установени нарушения на български органи на досъдебното производство. Оттам насетне то трябва да се превърне в един генератор както за идеи за обучение, информация на прокурорската общност, така и най-вече за рязко активизиране на тълкователните правомощия на главния прокурор. Главният прокурор има право да инициира тълкователни решения на Върховния съд.
Ако няма повече въпроси, благодаря ви за търпението този дълъг ден.